Tunin Radoni Sagale Amerikat. Saganta Radoni Sagale America wixata haga jimaata galgal saati lama wadakka haga saati sadiit meter bandi 1922-25 irratti Washington DC rasani dabarsin kaarda kunam mantan jalqam. Babarottole arda guyyaan roobi ebli jaa bari 2016 qophii VOA afaan oromootiin Washington DC televizhiniin raadiyoonii fi interneetiin irraanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii galata argadhaa jecha nagasan fuuna ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa hoogganaan madrak biyyoonni gama dhihaa Ameerikaaf Awurooppaa dabalee waa'ee dimokiraasii mirga dhala namaa Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaan qaban jechuudhaan qeeqanii jiru kun gabaasaa keenya oduu keessaati.
Kophee argamni keessa yuunivarsiitii haroo maayaatti mani barattootii keessa bulan dormiin aga kudhanii gubachuu isaaniitii fi waan qorachuu jiraachuu isaaniitii fi waan poolisootiilleen kan irratti deebi kennanii baqattootii Oromoo masrii jiran waajjira UNHCR baqata qarqara jechuu biyyi sunii duratti guyyaa 10 caalaa hiriir baanii rakkoo himachuu jiranii gama UNHCR illee deebi'ee argannetti jira waan arsanii qopheessin keessaa akka tokko duudatta saana garaan.
Dorgomaan kaadhimamtummaa pireezidaantii ka paartii rippaabilikaanii seneetarichi Teeksaas Teed Kruuz dorgommii piraayimarii ka kutaa Wiskaansen keessatti geggeessame irratti dorgomaa rippaabilikaanii ka biraa sagaleen dursaa turan Doonaald Tiraamp waan injifataniif kora waliigalaa rippaabilikaanii irratti carraan filatamuuf qaban guddataa deemaa jira. Aga baatii jalqaba baatii waxabajjiitti kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 16 keessatti wal dorgommiin kaadhimamummaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka geggeeffamu ta'uun beekamee jira. Bilineenerichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp kutaalee kana keessaa sagalee bakka bu'ootaa mataa dhibbarraa harka 60 yoo argate qofa kora waliigalaa irratti kaadhimamaa pireezidaantii ta'uudhaan paartiin bakka buusamuu danda'u. Ammallee sagalee guddaadhaan kan dursaa jiran Tiraamp agammaatti 100 keessaa harka 47 qofa kan argatan. Dhaabbanni abboota seeraa kaapaanamaa dokumentiilee waa'ee herreegawwan baankii namoonni humna qabeeyyii dureeyyii bebbeekamoon biyya isaaniitii alatti banatanii miliyoona 11 qabxii 5-7 kana keessa waajjiraalee isaa keessaa kan miliqsamanii baasaman hojjetoota isaatiin otoo hin taane namoota karaa interneetii seenanii ragaalee hatan kanneen hackers jedhamaniin ta'uu beeksisee jira. Namoota dhaabbaticha Mozaik Forseka firm jedhamu hundeessan keessaa tokko kataan Ramon Fonseka karaa interneetii dokumentii keenya atuun kun biyya alaarraa geggeessame jedhaniyyuu biyya kam akka ta'e hin dubbanne odeeffannoo isaa argannee jirra faanuma bu'aa jira jechuudhaan kan isaan dubbatan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni addunyaa gama dhihaa kabiroon waa'ee mirga dhala namaa fi haala dimokiraasii Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaa qabaachuu hin dandeenye jedhu durataan gamtaa paartiilee mormitootaa kan madrak. Kanaaf sababaan hojii sabquunnamtii ihaadeg geggeessu jechuun kan dubbatan Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos daawwannaa gidduu kana ittaanaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akkasumas miseensonni paarlaamaa Awurooppaa Itoophiyaa keessatti geggeessan irraa ka'uudhaan kan isaan kana dubbatan jedha Iskindir Fireew.
Mormitoonni mootummaa warra dhihaa irratti komeen dhiyeessan erga fidannoo bara 1997 qabee mul'ataa ture. Michummaa cimaa mootummaa Itoophiyaa waliin qaban dogoggora jiru sirreessuuf ittiin gargaaramnee jedhu. Durataan gamtaa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaaf sababaan gocha sabquunnamtii uummataa ihaadeegii jedhan.
Ihaadeeg siraat aanduu bajjiguu eta kaanabbaachuu guddaayochi usti. Public relations is going to be necessary na bazira gad
sirni ihaadeeg kan ittiin beekamu keessaa tokko hojii hariiroo ummataati. Gama kanaan kanneen Itoophiyaa daawwatan booleedhaa qabee isa duras ta'uu danda'a akkuma isaan ga'aniin weeraruudha. Kaan isaanii ani hayyuudha miseensa paartii siyaasaa kamiyyuu miti jechuudhaan afaan ihaadeeg ta'anii jara kanatti marsu. Biyyoota warra dhihaa biratti immoo ani qorataadhaa ani sana ragaa qabatamaa qabadheen dubbadha kanneen jedhan kabajaa qabu. Ihaadeeg tooftaa kanatti akkaan gargaarama.
Duratan madrakun yada kana kad esan dawanna tana ministry imala United States if kamisen sota parlama itin kaum sagod ajunture ministry imala America itana ministry imoti democracy mirgana maf dalaga Tom Malinowski gar Ethiopia kadufan mari gamtan motuma Ethiopia of America gigesan kawaga hirmachuf jecha dimma oromia qabe hanga qoda hawasi civic qabuf Democracy babal isuf yali god amajru dalchise Mariyata Musa ittana ministry ch radio sagade America fipsaniru kesuma imma oromia dalchise kanisan yaddese ta ulle dubatan drota madrakif garu hala oromia kanyero amma dabalate yadimotuma America brad yatu gamiti American democracy dimoti mirgana marat ejenno ciman qabdu jedan jilon nigare demokratota socialistota ka parlama europas dumator bander beda wonna Ethiopia tgege santumuraniru kajirota kana walin mariyatan professor bayene petros jilon kun hala gam hala qabatama Ethiopia kesejiru raga sabqunnamtin ummata ihadeq desutti addata u hubataniru jedan kan ihadeq itime party hundair machise biye bulchajira asirogan kanisan argan kabiye bulchu party tokkicho qofa jechun jilon kun dugajiru hubachu sani dok professor bayene petros radio sagale america fipsaniru
Motuman Ethiopia technology kun namti telefona f interneti tintuatan if gati basis an harawa kan PCC yokan policy charging and control jedamu biye galchu sabeksi zejira. Technology kun ojjetoni telefoni biye kamiyu kan itigargara man kajiran ojira wachisa olanan Ethio Telecom obbo andualem admase gafif debi radio sagale Amerika olin gegge sanin enna ibsan technology kun tajaji ulluwan telefona f interneti ad dadda ummata dakqabsi sufakka gargaru fakkenyaf warri jolle marsaritile akka jolle insani nilalle murtesu akka dandaniti teknolojin kun gargare toachu akka dando qama tajajila balla barbadu addabasani qofatti gati yokanimmo tarifa basisuf akka fayedulle dubatan akkasumas tajajila won interneti over the talk yokan OTT jedaman kannen Viber, WeChat, WhatsApp jedamenitti enna namon gargaraman akbar bachisu masat gati basisu kadandesisu akkasumasimmo ugru kadandesulle hoji ka qabutaw technologyin kun kana imakan basutaw hoji geggesa olanan telecom obbandalem admase ibsanijiran
over the top mi balwallu e OTT minelacho Fiverr, WeChat, WhatsApp, ndi balwallu
one OTT yokana mo over the top jennuni jirka ak Viber fa WhatsApp fa reach out jiranin kana jir yo barbaachi seta ejer kana ak hori itbasani fayadam tolchu yokana mo chufulenu mudandan technology tanan hojjetani jir
Teknoloji haara kana biye galchuudhaaf gati itti baasame ifatti baasuunis ta'e tajaajila isaa jalqabsiisuun yeroof murtii ka barbaadu ta'uu dubbatu obbo Andualem. Loltoonni gamtaa Afrikaaf waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa kutaa biyyatti adda addaa keessatti haleellaa haaraa hidhattoota Al-Shabaab irratti jalqaban itti fufanii jiran. Kutaa walakkeessaa shabalee keessatti magaalaa Aden Yabani ka jedhu dhuunfachuun isaaniis beekamee jira magaalaa Mogadishoorraa gara kiiloomeetira 240 irratti kan argamtu Aden Yabani maadhee guddoo Al-Shabaab ka turteef sochii isaa Somaaliyaa kaabaa walakkeessaa keessaaf maadhee loltoonni isaa dhiyeessii ittiin argatan ta'uun beekamee jira namoonni jaan argan loltoonni Amisoomiif ka mootummaa Somaaliyaa magaalattii keessa bakka tarsiimoof maadhee Al-Shabaab dhuunfachuu isaanii dubbatanii jiru. Magaalaa galma mootummaa Eertiraa Asmaraa keessatti dilbata dabre kana dhukaasni dhaga'amuun beekamee jira. Dargaggoonni leenjii loltummaarra turan konkolaataa waraanaatti fe'amanii ennaa dabraa turanitti tokkoon tokkoon isaanii konkolaataarraa utaalanii baduudhaaf ennaa yaalanitti humnootiin nageegumsaa dhukaasatti banuu isaanii dubbatan maddeen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennan. Dhukaasa sanaan miidhaaleen dhaqqaban namoonni du'anii fi madaawan akka jiranillee dhaabonni mormitootaa Eertiraa miidiyaalee isaaniitiin ibsanii jiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa waa'ee namoota du'aniif madaawan jedhamans kana madda walabarraa gammaatti mirkaneeffanne. Oduu kana ilaalchisee aangawoota Eertiraarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin waayiloonni keenya kan afaan tirree godhanis agammaatti milkoofne. Walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessatti fufuun haala qilleensa yeroo ammaa kanatti dabalame oomisha biyyatti daran xiqqeessuusaa dubbatu tokkummaa mootummootaaf dhaabonnisaa jaarmeen nyaataaf qonna akka tokkummaa mootummootaaf sagantaa nyaata addunyaati kan oduu kana beeksisee oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan afeet dabarra. Akkuma reef illee jenne yuunivarsiitii Haroomaayaatti doormiin barattootii keessi bulan yookaan mana barattootii keessi bulan edda galgala sa'aatii 3 gubattee jedhan mi'i barattootaatiif qabeenyi hedduu achi keessa gubatee jedhan barattootaafi jiraattoota magaalaa Haroomaayaa. Biiroo nagaa yuunivarsiitii Haroomaayaa ammoo ibiddi kanaan wanni gubata gas guddaallee miti waan gubellee qorachuu jiraa jedhan tujubeetti qopheesse waan barattootii isiin dubbifti jedhaniin jalqabna.
Keellaa yuunivarsiitii Haroomaayaa keessatti ibidda qabate kanaan hanga ammaatti lubbuu namaarra miidhaan kan hin geenye ta'uusaaf doormiin barattoonni haaraan keessatti baratan kadamaraa jedhu gubachuusaa nuuf ibsan barattoonni. Barataa yuunivarsiitichaa keessaa tokko barataa wabii yaadataa haala ibidda ka'e sanaa akkas jechuun naaf ibse.
Guyyaa kaleessaa suni ilma magaala sa'aatii 2 natti fakkaata.
Galgala?
Nuti doormii keessa turre doormii. Barattoonni haaraan itti galan Daamaraa jedhama. Achitti sagaleen dhagaame gadi waan ibiddatu qabatee ture doormitti. Sana booda ijoolleetu dhaamsuudhaaf barattootumatu dhaamsuudhaaf tattaafataa ture. Qaamni dhaamsuuf illee yeroo sanatti qaqqabe hin turre. Na booda irra dhufee doormiin gara 4 gubatee jechuudha. Sana boodadha dhufamee kan dhaamsuudhaaf tattaaffii taasifame.
Maaliin dhaamsu ijoolleen ibidda kana?
Ibiddaa biyyootti guuruu mana biraatti akka hin darbin immoo mana sana diigaa turan kan itti aanu sana diigaa turan akka ittiin darbin. Kutaa keessaa immoo firaashii fi lookara kana fa'aa baasaa turan.
Ijoolleen keessa turte yeroo doormii sanatti ibiddi qabate?
Ijoolleen keessa hin turre amma wanti beekamee jiru ijoolleen akka keessa hin jirre akka hin beekamne.
Amma yoonaatti
ijoolleen keessa akka hin jirre qabeenya qofaadha.
Miidhaan dhaqqabe ijoollee irra ga'e hin jiru.
Amma ammatti hin dhaga'amne.
Ittiin ka'umsi bidda sanaa hoo maal jedhama?
Sababuma elektiriikiitiin kana dura rakkoon wal fakkaataan uumamuuf yaalamee ture. Kan booda wanti godhame hin jiru ammas isuma natti fakkaata.
Jechuun elektiriikiin kun gaafa ibidda qabatu ala jira moo laastika isaatu ala bahee ala jira moo yookaan akkamittiin qabate?
Akkaataa manichaati beektee kan murteessu. Manichi guutumaan guututti qorqoorroo irraa hojjetame. Keessaa immoo kombursaatuudhaan kan uffatamee jiru. Kanaaf gubachuudhaaf salphaadha beektee waan xiqqootu gubaa beektee. Kanaaf akka salphaatti gubachuu dandeenyetti fakkaata.
Ammoo ijoolleen mana barumsaatti deebi'aniiru barataa jiru maal fakkaata haalli keellaayin yuunivarsiitii keessanii keessi?
Kan hin arge ijoolleen barataatuma jiru ammaatti. Tarii kaampaasii biraarra rakkoon jiraachuu danda'a kan beeku. Kaampaasii jirutti meen kaampaasiidha kan jiru. Asitti baratamaa jira ganama irraa kaasa.
Amma ibiddichis dhaamee haalli jiru hundumtuu tasgabbaa'eera?
Ibiddichi dhaameera. Qabeenyi ijoolleetu gadi malee dhaameera.
Ijoolleen hoo gadi baatee ol galuu hin dandeessi?
Ammaarraa gadi ba'uu hin danda'amu sababa isaan beeku.
Sababa ijoolleen gadi ba'uu hin dandeenyeef?
Sababa isaan beeku kana duras yaaliin akkasiin godhama beektee mooraa keessatti waan akkasii rakkoon akkasiin yeroo uumamu tarkaanfii nama walfakkaataatti fudhatama mooraa cufuu jechuudha akka ijoolleen gadi hin baane.
Barataa wabii yaadataa hedduu galatoome.
Galatoome.
Jiraataan magaalaa Haroomaayaa tokkos haala ibidda sanaa akkam akka ture gaafannaan.
Galgala sa'a 3 walakkaadhaatti ibiddi qabatee ture doormiidhaatti. Doormii 4 gubatee ture. Galgala garuu sanarraa kan ka'e waanta dhukaasaa ture kan ture qabee.
Maaliif dhukaasu?
Sababni isaa callisanii nama ijoolleen mootti dhukaasu malee waan kanaa sanii addaan hin baane. Ibidda isaantu qabsee jechuudhaan dhufaamiin isaa.
Sababaan ibidda sanaan beekama?
Hin beekamne hanga ammaa sababiin isaa hin beekamne kanumaaf ijoolleen hanga ammaa mooraa keessa jiru hin dandeenye. Mooraa hin baane dhorkamanii jiru.
Maaliif ittisu ijoolleen moo mooraa keessatti?
Sababi balaan kun teessa hin beekamne jechuudhaan.
Lubbuun namaa darbe garuu hin jiru?
Ammaan dura lubbuun namaa kan darbe hin jiru.
Ibiddi sun dhaameera?
Halkan doormii 4 gubattiin booda dhaamsaniiru itti baanee.
Ibiddi kun ittiin ka'umsisaa maal ture? Qabeenyaaf lubbuu namaarra hoo miidhaan dhaqqabe jiraa? Kana adda baafachuuf garatti gaafatamaa nagaaf nageenya yuunivarsiitii Haroomaayaa ኮማንደር እሸቱ ከበሬት ብልብለን ቱሬ
ያው ሰዓት እንግዲህ ሳንሰስቶ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው ትላንትና በ27 የሰዓት ሁኔታ ደና እየተጣራ ስለሆነ ያው ከተጣራ በኋላ ዝርዝሩን እናደርሻለን ግን በሰዩት ላይ ተጎዳ ምንም ነገር የለም በንብረት ላይ ያው መጠነኛው እዚህ መንታ ቤት አልዶቹ ፕሮጀክት ምናምኖች እንደዚህ
እብድጭ ከለሰ ገልገለ ገራ ሰዓት ሰሪት ከይ ሃሊ እብድጫ ሲያጭ ቁልቁላጅር ሰምቦደ በሊናን ሲትህምን ገሩ ልቡነ ማረ ወንትጌ እንጅሩ ቀበኛር ሚዳን አግቶኩ ገየር በረታኒስ የሮንሱን የሮ ቀየበና ዋንተፍ መነኪታባ ከሰቱረን እቲን ካውንሲሳ ዲዮ ኤሌክትሪኪቱ ረንዴቢያ ሽቦ ኤሌክትሪኪቱ ወልትቡ ሰምቦደ በረቶኒ ላይብረሪ ዳዱፈኒ ቀበኛ ሳኒ ወልት ቀበተን ኢብደሰነስ ዱርሴ በረታደ ከዳምሱ ያለ ኢብድሱን አገስ ጉዳ ዋንጀረ ሙሚቲ ከንጉበቴስ ብሎክ አፍርቆ ፈመለ ገሞ መረሚቲ ረጋ ቁልቁላ አርገቹዳፍ ቆረናን ግግየ ሰማጅረ
ቆፒታንቱ ደበልራ በቀቶቲ ኦሮሞ ማስሪ ጀራን ዋነ በቀታን አርጋቹ ማል ኢነርገነ ጀዳኒ ዲዮታናዩ ቢቶቴሳ ዲዳሚ ቶርባ ጀልቀበኒ ሀኩጉያ ኩዳኒ ቶኮቲ ፊ ዋጅር ዩኤንኤችሲአር ካ በቀቶት ቀርቃር ጀቹ ዋጅር ቶኩማ ሞቶ ቶኩማ ሞቶ ሞታ ካ በቀቶት ቀርቃር ካይሮ ጅር ዱራት ኦለኒ ቡላኒ ቲን ረኮ ሂማቹት ጀራን ተነራቲ ቱጁቤፍ ጀላነን በቀቶተ ሮቢ ደበርቴ ጀልቀበኒ ቲን ረክኒ ሳንኬስ ቱራኒ አማንተ በቀጥቶት ማልከይ ሰክጅራን በቀጥቶት በክቡቶት በቀጥቶት አካብልቾት ዩኤንኤችሲአር ሪኒውል ትሉፋኒቲን ረክን ሄማታኒፊ እትጋፈተምቶት ዩኤንኤችሲአር ከሰለ ነመዱብ ሳኒት ጅራ አሜሪካቱ ጁዌቲን ጀልቀምና
ቢየገኛ ሂደምኔ ቱማምኔ ረሳስነን ቁካፈሜ መዶይኔ ጸጸባንከኝ የሮስ ገኙቲ አከበቀታ ሲያሳ ተቁብየራን ባሲኒቲ ቢየደይሰን ገሉኒ ደንደይሰኑ ጃኒ ከዚንከኝ አከፈቀታማ ሂንቀምነት ላፍሲሰኒ ረጃክቲኑ ጎድጅራኒ ኢሳካናፍ ኢሪራ ሲትባኔ ጀራ ቤልቱን ፍጤ ዴቡን ፍጤ በከት እትገቴኙ ቀምኑ ሃላን ደረራ ሐምቱፊ ሐዳል ሰከራተ ልቡ ከይስ ጀራ
ቢየራ ኢርገባታን ያመምታ
በረኩማላ ማፊ ኩዳፉር ባቲ ሸነፋቲን መነሂዳቲ በይ ካይሮ የቶርበፋ ኩማላ ማፊ ኩዳፉር ጉያ ለማቲን ዱፌ ኤርገሲአስ በቀጥቱማን ክያውን አሜሪካኖይኔ ኢልመት የካ ጎጋ ኩደኒ magala machara kaita fudame magala galam sotti naradue ilman kiyas kana chittiavan mal kaita kajiran kunamti sani kamu namon akakiya hedu de chu akkamti maratu tane jiracha je de chu
isa kana unhcr tiyannanis debi argachun dandeñ
niwan taka debi argatun dandeñ gabum chank yedue warifanno dima kana jiran warrafin finne jiru ni dawlani warrafin finne jiru demani jollet yalalani sura khasani sura cctv silkille dawlani na dubbisizani amantana ani jollet duranshanin kaba amantan afuri hafe giratanu duanu imbehu
malta edue mucankesan
wanenni due wan takkalem behu du isa kofan dage male akka namni himutti polisonni hati te esu jirti banke esu jirti gani tumani yero enni harkatti lafatu darbani namni isa kisu lafafu de bemani dakani ogulalan isa due inni galam sotti awalan
abban qabani jollen kun
abban isani ti akuma kiyetti barakuma la mafi khogala magaisa biyabazani sudan kaysan biyatanatti bayejchu amantana walin biyatana jirrejchu
jollen kesani eubrat disani ban
wan takka qobaisani qobaisani jiran qobaisani shona kanji jiran wan takka namni biro tokkollem birejjur
baqatton hasofsisne biyake satti halanu raga ture jedan heddu qabu egabiya baqanne biyana madannesi wan nu bira hafe hin qabu jedu
mirete nyat sun sabame biyana ke satti rako gudanu rajira mi dama jira toma jira ራዳ ሞተ ማይቶ ፓሪን ታርጌት ታጅራ ከናፉ ልቡተኛኑ በራራዳ ከንጆፍ እየተደይ ፈቻቱረ የሮ አማንተና ካና በቀታን ኦሮሞ ይበራ ፐርሰንት ሲደተሚሽኒ ኦል ገረብ የጂፍቲ በቀጥ ኩኒ ሰበብኒሳ ዱር በቀታን ኦሮሞ ለሀገራ ለሶማሌ በቀታ ገረ ኬንያ በቀታ ሱዳን ለጅራቹ ደንዳ አመሞ ቴክኒ ሞቱ ማይቶ ፓለ ሙሁንደት ሂደ ሂደቴ ዋንጅሩፍ ጀቻ እገሚዳ ባየር ገምቦደሲ ከለቲ ዳን ገረብ የከናፌን የሮፊ የከናፌንሞ ቢዘና ከይተለ እርግምቱ ወያኔቲን ዶርሱማጅር yeroon tokko tokko ergama isaaniitiin akka baqataadhaaf yuunishaarii galmaan kun immoo keezii baqataa oromoo irratti dhiibbaa fidaa jecha.
Baqattoonni waajjira UNHCR Kaayiroo cinaatti ega hiriiranii guyyaa 10 ol jedhu gaaffii isaanii maal ture deebiin argatan jira UNHCR bira.
Gaaffiin tokkoffaan gaaffii deebii baqattummaa mirkaneessuu godhan dafeen bahu. Silaa akka seera UNHCR gaaffii deebii sirbuu godhanii booda baatii sadiirraa amma baatii jahaatti bahu qaba ture. Fudhatamus fudhatamuu dhabuunis. Amma garuu namoota waggaa tokkoof ji'a 8 waggaa tokkoof ji'a 7 intervuu godhanii rizaaltiin isaanii fudhatamas argatees fudhatamas hin argamne hin jaamne hamma ammaatti ta'aara jechuudha. Abdiin keenya inni lammaffaan baqasaa Oromoo irratti haala biyya keessa jiruuf haala Oromoo keessa jiru hubachuu dhabuudhaan keessaa bara 2014 as Oromoo mirkaneessurra rejektiitti baay'ee baay'isanii amma ammaatti baqattummaan mirkanaa'eef waan lakkaa'ama. Inni sadaffaan namoota faayiliin jalaa cufame jechuun rijektii ta'anii appiiliin isaanii yookaan olijannoon isaanii fudhatama dhabees ta'ee osoo baqataan sun biyya kana jiru UNHCR dogoggora adda addaatiin yookaan appiilii isaanii irra deebi'ee ilaalee amma subannootiin xala guddaa osoo ittiin kennin faayila cufaa deebisee akka banuufi namoota faayila jalaa cufaman.
Gaaffii kana barreeffamaa ammoo qaamaan immoo attamitti itti iyyataa jirtu?
Bifa sadiin iyyachaa jira. Tokko bifa hiriira nagaatiin hawaasni guutuun bahee. Sagalee dhageessisu lama kominitiiwwan Oromoo biyya kana jiran imeela godhanii fi isaan beeksisu sadii walga'ii isaan waaman irratti waan jiru mara ifaa ifatti keenyee gaaffii keenya gaafachaa deebisaa argachuu jechuu fuulletti.
Egaa hiriira keessan waajjira sana fuulduratti guyyuu guyyuu ooltanii gara guyyaa 10 caalee jira amma har'aatti maal dhageessan?
Akka gaaffii hawaasni gaafatetti wanti deebi'an jiru. Walga'ii yeroo 2-3 keenyee dhimma rijeekshinaa irratti tokko tokkoon alaalamu akka walitti qabdanii duuchatti Oromoo jettanii dubbatinaa namni martii mata isaatiin amadaalamu malee hubannoo Oromoodhaaf wanti jedhamu hin jiru jette. Wanti baroota lamaan darban kana ga'ee waan dhimma maastar pilaaniitii waan sana immoo akka Oromootti malee akka dhuunfaatti hin geenye kun hubatamuu qabaadha. Warra darbuu isaanii jalaa turee ji'a ol darbe maqaa isaanii naa kennaadha tarreessaa ji'a kana keessatti laadhaafii jette. Mirkaneessus yookaan dhoowwachuus qabaa jechuudha. Dhimma faayilii cufamee yookaan galmee cufamee tasumaa hin banamu hin bannus jettee dhibbaa dhibbatti jala sararte.
Isaan biran jiru galmeen jaraas.
Isin tunatti fida malee andaataa beezii keessanii ilaaluu jechuun jirti. Nuti ammoo gaafiin keenya gaafilee dhimma baqattummaa keessa hin madaalamne gaafatamaa.
Maal jedhan isin gaafatu?
Fakkeenyaaf birrii Itoophiyaa abbaa birrii shaniirra maaltu jira? Yoo barbaadan ammoo. Gaafilee bu'uuraa sirraa fuudhanii jechuun maqaan keenyu eessatti dhalattee yoom dhalattee maatii qabdaa maatii kee boleeyyan kee maarree waan akkasiisi gaafatanii ka'anii dhimma himannaa keetii irra gaafa ga'an keejii Oromoon utuu beenna deemsiifitti guunnaa daqiiqaa nurraan fitannee rasiin jedhu. Kun ammoo sirrii miti gaafatamee dhabuu qaba malee namni tokko wal fakkeenyaan dhabuun qabu kan jedhudha mormiin guddaan.
Namoota intarviyuu ta'anii deebii dhabanii barbaadaa fidaa kan jettu siin maalitti beektu siin attamitti hin argitu?
Komunitii Oromoo lamaanuu as jiraniin galmeessinee maqaa isaanii achitti dhiyeessina. Biyya kana waan tokkotu jira namoota Oromoo hin ta'in garuu himannaa Oromoon galanii isaan saba biraati UNHCR biratti afaan Oromoon beeknu malee nuti maatiin keenya Finfinneedhaa, Sabbataadhaa, Adaamaadhaa. Oromoodha abbaan koo sababa Oromoo akkas akkas ta'e jedhanii himatan afaan Amaaraan jechuudha isaan saba Oromoo miti. Namoonni akkasii ammaan dura fayyadamaa turan namoota akkasitti carraa dhiphisuuf jedhame gama komunitii Oromoonii fi akkas haa ta'u jedhame kanaaf fidaa jette. Oromoo 50-40 fi rikoogniishina kanneen bakkattummaa mirkaneessee jette. Isa keessaa garuu Oromoo nuti beeknu Oromoo 8 Oromoo 9.
Egaa gaaffin keessan sadaffaa galmee cufame carraam deebi'ee banamuu kennamuudha isarrattoo deebii maalii argattan?
Isarratti tasumaa jette jala sararte tasumaa banamuun danda'u jette.
Himannaa dhiyaate kana fudhannee waajjira UNHCR Kaayiroo jiru dhaqqabuuf bilbila waajjiraaf kan harkaa dhuunfaa irratti 7 guutuu yaalle dhumarratti deebii nuu kennuu jenne imeeliin quunnamne. Gaaffiif deebii gaggeessu mannaa imeeliin deebii gabaabduu nuu ergan kanaaf komee baqattoonni dhiyeessan hundumaaf deebii guutummaatti argachuu hin dandeenye. Waajjira UNHCR Masrii jirutti itti aantutti gaafatamtuu odeeffannoo uummataaf hariiroo alaakaa ta'an Maarwaa Haashim imeelii nu erganiin waajjirri keenya Masrii keessaa kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan akkasumas baqattoota ta'an 179,000 galmeessee jira. gaafii dahannaa siyaasaa dhiyaatu hundumtu akka deebiin itti kennamuu danda'utti keessummeessinaa jedhan. Erga bara 2014 jechuun waggaa lama duraa kaasee waajirri isaanii yerootti baqataan deebii itti eeggatan hanqisuuf irratti hojjetamaa turee jedhan. Kanneen dahannaa siyaasaa gaafatanii haalli hamaan seenaa isaanii keessatti dhaqqabe kanneen biroo irraa dhimmi isaanii hatattamaan ilaalame akka nam dhuunfaatti keessummeessina jedhan. Murteessaan namni dhuunfaan iyyata galfate sun sadarkaa waajjira baqataa UNHCR kan addunyaatiin ilaalama. Lakkoofsi namoota simatamanii fi fudhatama dhabanis waggaa waggaan adda addummaa qabaachuus ni danda'a jedhan. Galmee baqattootaa cufame deebisanii banuu kan ilaaleen deebisanii bananii ilaaluun qajeelfama UNHCR ammayyuu hojiirra oolchaa jiru jedhaniiru. Namni galmee iyyataa jalaa cufame qabu bansiisuuf sababaa quubsaa ta'e dhiyeessuu qaba. Galmee cufuu ka danda'u gaaffii nama iyyate irratti hirkachuu yookaan immoo UNHCR ofuma isaayyuu cufuu mala jechuudhaan Marwaa Hashim deebisanii xumuraniiru.
Kana qofaa miti waajjirri UNHCR rakkoo baqattoota Oromoo himatan tan irratti dubbii waan jedhe dubbachuu fi qophii borii keessatti deebina deebiin arganne qophii borii keessatti deebina tam caqasuu jirtan turre adoni VOA sagantaa afaan Oromooti. Mee gara nama san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu qaqqabeen mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti qindeessituun sagantaa hanqisuu dhimmoota yaaddoo uumanii Bonni Jenkins jila tokko hoogganuudhaan walgahii ka Review and Assistance Conference jedhamuuf hojiirra oolfama murtii gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatti fuuleffate ka gamtaa Afrikaatti geggeessamutti hirmaachuudhaaf ka gara Finfinneetti imalan ta'uun beekamee jira. Mootummaa dhaala qaamota meeshaalee yaaddoo nageenyaa uuman kan akka niwukilaraa keemikaalii baayoo jedhaman deddeebisuutti qaamota bobba'an kanneen akka shororkeessotaa to'achuutti fuuleffate murtiin ka tokkummaa mootummootaa sun. Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni addunyaa gama dhihaa ka biroon waa'ee mirga dhala namaaf haala dimookiraasii Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaa qabaachuu hin dandeenye jedhu durataan gamtaa paartiilee mormitootaa beekamaa ka Madrek. Kanaaf sababaan hojii sabquunnamtii dhihaade geggeessu jechuudhaan kan dubbatan Piroofeesar Bayyane Pheexiroos daawwannaa gidduu kana ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiitti taana ministeera akkasumas miseensonni gamtaa Awurooppaa Itoophiyaatti geggeessanitti fuuleffachuun kana dubbatan oduu namaaf qabnu kanuma.
Yaad qabdan waan hedduun nu barreessaa nu bilbilaa jechuu dandeettanii hornat voanews.com qophii meelii keenya kaasan ergateessan irratti erguu dandeettanii gam kennan nagaa keessi nu bula qamara irrisanii kenna achiin dubatti qophii afaan amaaraa jalqaba.
Serra pagatu no matane pimpinne midektu magala fitabaretina dukana ifeta yatia kobana magari salam anga I'll be limping.
Shakar Gopa Shamar Ransar Hakno Depa Depa.